Slavo, král slávy, haleluja. Ty si král slávy, haleluja, ktorý si z lásky zomrel za nás na Golgotskom kríži, Pane Ježiši Kriste. Ty si král slávy, ktorý si slávne z mŕtvych stál a žiješ. A ty si tu medzi nami a ďakujem ti za to, že ty si nás povolal, aby sme boli tvojim národom. Ďakujeme, že môžeme byť aj dnešný deň tu spoločne spolu, Pane. Ako sme počuli, ty chceš k nám hovoriť, Pane. A ťa prosím, Pane, aby si použil aj mňa, Pane. Aby moji bratia a sestry nepočuli mňa, ale mohli počuť tvoj pravdivý a láskavý hlas. Aby tvoje meno bolo oslavené v našom živote. Amen. Amen. Drahí bratia, sestry, neviem, ako ste prežili tie posledné 4 mesiace. Možno niektorí viete o tom, že ja som sa zomeral za tie 4 mesiace s problematikou ohľadom koronavíru a písal som pokračovanie nejaké úvahy na Facebook. 26 časti som napísal a je to okolo 100 strán. Nepredhovorím, že by som sa chválil s tým, ale to je to, čím som sa zaoberal. A som pod vplyvom tých myšlienok. Mnohí aj lajkovali, ale mne ide o tých lajkoch. Dokonca brat Janko povedal, že oslovili ho z jedného kresťanského rádia, aby som tie úvahy aj načítal, lebo chcú vysielať. Ale musím povedať aj to, že dostali sa ku mne aj nejaké signály o tom, že niektorí to, čo v týchto úvahách píšem, považujú za súdenie. Teda niektorí ma súdia za to, že vraj ja súdim. A pred týždňom brat Janko práve hovoril o súdení. Keď ste nepočuli, alebo neboli ste tu, môžete vypočuť na stránke. O súdení, ja by som chcel pokračovať v týchto myšlienkách. V tých mojich úvahách hlavne píšem o znameniach doby, v ktorej žijeme, a o stave cirkvi Ježiša Krista. Veríme, ja tu dám otáznik, veríme, že naozaj žijeme v poslednej dobe? Blízko je naozaj príchod Pána Ježiša Krista a on pred vytržením ešte chce pripraviť sebe ako ženichovi nevestu, cirkev slávnu, cirkev víťaznú, nemajúcu škvrny, alebo vrásky, alebo ničoho takého, ale aby cirkev bola svätá a bezvadná. A Pán Ježiš svojim životom platil za takú cirkev. On prelial svoju drahocennú krv za nás, Aby sme ten kresťanský život nebrali tak športovo, ale naozaj, aby sme sa posvedcovali a sa pripravovali na tú nebeskú svadbu, keď Pán príde a zobere tých, ktorí budú pripravení. Ja som aj pripravil aj nejakú prezentáciu. Témou je pokračovanie, brat Janko hovorí Rimanom 2. kapitoli o súdení. Ja by som to troška rozvádzal a v týchto úvahách na základe 2. a 3. kapitoly zjavenia Jána porovnávam charakteristiky tých 7 zborov, ku ktorým Pán Ježiš Kristus posílá odkazy skrze apoštola Jána. My sme v zbore pred 15 rokmi na pokračovanie prebrali celú knihu zjavenia Jána a sme hovorili podrobne o týchto charakteristikách, týchto 7 zborov, ktoré prorocky predstavujú aj 7 období cirkevných dejín, z ktorých posledný je zbor Laodicea. Tento zbor Laodicea znázorňuje dobu tesne pred príchodom Pána Ježa Krista. A súbežné sú na scéne aj iné zbory. Pán konštatuje stav tých 7 zborov, a len 2 nemá pán žiadne výčitky, len pochválu. Prvý zbor je Smyrna. V tej dobe bola prenasledovaný zbor. A to predstavuje aj dnes prenasledovaný kresťanov po svete, tú trpiacu chudobnú cirkev. Chudobnú, ale pán hovorí, ale si bohatý. A Filadelfia, ako aj to meno, názov, znamená bratská láska. Týmto 2 zborom pán nemá žiadne výhrady ani sťažnosti. Na adresu ostatných zborov má pán veľmi vážne výčitky. Efez opustil si prvú lásku. Viete, ako tu sedíme, Pán aj o nás má nejaké konštatovanie. Keď si neopustil tú prvú lásku ako Efez, tak si šťastný, požehnaný človek. A keď si opustil prvú lásku, tak hľadaj návrat prvej láske. Tiatíra a Pergamum, to sú cirkvi, kde najviac sa udomácnila modloslúžba. A potom ešte je tam Sardis. To sú cirkvi takej neúplnej reformácie. A posledný zbor je Laodicea a tomuto zboru pán nemá žiadnu pochvalu, len karhanie. Takto hovorí pán Laodicea. Anjelovi zboru Laodiceanov napíš. Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárzli si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že ty si biedný, i mizerný, na polutovanie hodný, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rucho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovci trestám, rozhodli sa teda a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. To má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Najviac som sa zaoberal aj v tých svojich úvahách s týmto zborom Laodícia, lebo ako ja sledujem vôbec cirkev, kresťanský život vo svete, vidím, že práve to je ten dominantný smer v dnešnom kresťanstve, čo charakterizuje tento zbor Laodícia. Práve preto pre moje úvahy niektorí to považujú za súdenie. Ja nesúdim, dokonca aj Pán Ježiš len konštatuje. A my spoločne môžeme to rozsúdiť. A rozsúdiť je potrebné, či to sa sťahuje na mňa, či sa to sťahuje na teba. Keď to sa nesťahuje na teba, tak ty nepatríš do Laodície. Ja nehovorím o tebe. Apoštol Pavol Kološanom píše, že mám veľký zármutok a boje za tých, ktorí sú v Laodícii. Keď ty nesi Laodícii, ale si v Filadelfii, tak tieto slova nepatria tebe. Ale keď niekto možno sa cíti, že predsa, tak láskou, čo najväčšou láskou by som chcel povedať pravdu, drahí bratia, sestry. Pán pozná moje srdca, moje boje, lebo čo som aj doma bojoval za toto slovo, len toto som prosil od Pána, Pane, daj mi lásku, aby som mohol povedať tieto slova, čo si mi položil na srdce, láskou a nie súdením. Je to doba oddelenia. Keď sa oddelí pšenica od plevy, keď sa oddelia múdre panny od bláznivých. Múdre panny a bláznivé panny dnes žijú spoločne, ani nevieme ich rozoznávať. Pán je ten, ktorý pozná srdce každého. Takisto aj pšenica a kúko rastú spolu, ani pleva nie je oddelená od čistej pšenice. Viete, vedie to ešte tak horšemu. Tento svet a v tom aj kresťanstvo, ten trend, ako sa vyvíja, vlastne vedie to ešte horšemu. Na jednej strane k lepšemu pre múdre panny. Ale apoštol Jan zo 17. kapitole Zjavenia má videnie o jednej žene, ktorá bola odiata purpurom, šarlátom, bola pokrytá zlatom, ozdobená drahým kamením, perlami, vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavnosti, nečistoty svojho smilstva a bola opitá od krvi svätých. A keď som ju videl, náramne som sa divil. Jan sa divil tomu, že ako je to možné, že tá nevesta, ktorá Jánovej dobe bola prenasledovaná a časť kresťanstva, ako môže sa premeniť v poslednej dobe na neviestku? Ako môže sa premeniť tá čistá nevesta z Jánovej doby do posledných dob na neviestku? Ja chcem hovoriť o základných charakteristikách Laodicejského zboru a ako som povedal, ja konštatujem a potrebujeme to rozsúdiť a nechcem byť súdený za to, aby som zamlčal to, čo Pán mi položil na moje srdce. Veď aj ja budem súdený a sme zodpovední za to, aby sme vždy hovorili pravdu v láske. Odkaz Pána Ježa zboru Laodicejskému zboru znie, ako sme prečítali. A Pán má hlavné tri veľmi vážne výhrady. Vlážnosť, lahostajnosť, nadutosť, pýchu, uspokojenie s bohatolstvom a nahotu a slepotu. Či nevieš, ani nevidíš. A prvá výčitka Pána Ježa, vlážnosť a lahostajnosť, vlážnosť. ľahostajnosť voči pravde. Už samotný názov Laodícia má význam, že ľudské názory. Laos, to ľudia, a Dícia, niečo podobné ako názory. Ľudské názory. Laodíci ne Božie slovo, ale ľudské názory chcú sa uplatniť. Laodícia je vlážna voči pravde, voči Božiemu slovu. Bibliu už nečítajú väčšinou. Nepoznajú, nemilujú. Keď ty miluješ Bibliu, tak nehovorím o tebe. Nepoznajú a preto v zboroch rastie aj fluktuácia, postávajú aj falošné učenia, aj blúdy, lebo nedá sa s ničím porovnať. Katolická církev dlhé stáročia nedala do rúk ľuďom Bibliu a takto ľudia nemohli kontrolovať, rozsudzovať, čo učí Biblia. Ale aj v dnešnej dobe je to nebezpečenstvo. Bez poznania Božieho slova Boží ľud hynie bez známosti a blúdi a nie je možné rozsudzovať žiadne prejavy. Ani dáry, ani proroctva. Znovu hovorím, keď ty miluješ Božie slovo, poznáš a študuješ Božie slovo, tak ty nesi v Laodícii. Žiaľ, možno niektorí viac poznajú hudobné kapely, než svoju Bibliu. Bratia, sestry, aké miesto dávaš Kristu? Aké miesto má Božie slovo v tvojom živote? Laodíciu charakterizuje aj konzumné kresťanstvo. Amerike robili taký prieskum, že na čo je tu cirkev? Čo si myslíte, na čo je tu cirkev? 89% ľudí odpovedalo podobné, že cirkev je tu na to, aby moje deti alebo mňa pokrstila, aby zosobášila a pochovala. Možno ešte niektorí možno pridajú, že cirkev je tu na to, aby mi pomohla, keď sa dostanem do finančnej krízy. Ale na čo je tu cirkev? 11% odpovedalo, cirkev je tu na to, aby zachraňovala svet, aby zachraňovala stratených ľudí. Konzumné kresťanstvo, čo to znamená? Prijať a nič nedávať. Aj modlitby sú niekedy také sebecké. Pane, daj. Domnievali sme sa, že Pán Boh je ako automat na kávu, že stlačením gombika a vyslovením hesla Ježišovo mene vyjde vypočutie našich túžeb. Pane, daj uzdravenie, aby som mohol pokračovať v svojom egoistickom živote. Uzdrav ma, Pane. Ja verím Bože uzdravenie a túžim potom, aby Boží ľud bol zdravý. Amen. Ja verím, že Pán má moc uzdravovať aj dnes a budeme sa modliť a modlíme sa za nemocných. Ale v dnešnej dobe len zdravičko, Pán Boh nech dá zdravičko, ako by to zdravičko bolo nejakým predmetom božstva. Zdravičko. A častokrát Pán uzdravuje, ako máme svedectvo o tom, že Pán uzdravuje, ale ako tí malomocní, tí deviatí, ktorí sa nevrátili, aby Pánovi vzdali ďaku a poďakovali. Po maďarsky to slovo zdravie má hĺbší význam egészség. To znamená egészség. To znamená ucelenosť. Nielen to fyzické zdravie, ale zdravá psychika a hlavne zdravý vzťah s Bohom, to duchovné zdravie. A my dajme ruku na srdce. Najviac sa staráme o svoje telesné zdravie. Pán mnohokrát vypočul aj také modlitby, Potom modlili sme sa aj za to, aby pán dal zamestnanie, keď boli medzi nami nezamestnaní ľudia. A pán aj vypočul aj také modlitby, ale potom už tí uzdravení a tí, ktorí dostávali prácu, vynechávali sromaždenia, lebo nestihli doma, museli nedeľu doma robiť, alebo boli unavení, alebo len tak z lahostajnosti ochladla tá láska. Hovorím, chcem povedať všetko v láske, drahí bratia, sestri, ja teba nesúdim, konštatujem, a nemusí to platiť na teba. Potom, pane, daj mi manželku, daj mi manžela. A keď pán dal, tie medové týždne trvali roky, kým potom nevychladla láska voči pánovi, voči zboru a neskôr aj manželstve. Laodícia. Laodícia hľadá len výhody, svoje práva, nároky, hľadá zasľúbenia, ale nepozná svoje povinnosti. Také modlitby ako Pane Ježiši, nauč ma pokoriť sa pred tebou. Chcem viac poznať tvoje slovo. Chcem poznať a konať tvoju vôľu. Posveď ma, prosím. Ukáž, čo je v mojom živote, v mojom myslení niečo, čo nie je správne pred tebou. Posveď ma a používaj ma. Takéto modlitby asi málo kedy počuť. Laodíciu potom charakterizuje aj také zábavné kresťanstvo. Heslo, užij si to. A nevesta, ktorú víre zábav, zabudla na svoje poslanie a na posvetenie. A ženich pritom príde skoro. A tak ako bolo sa dní Noácha a vo dňoch Lotovi, keď ľudia jedli, pili, ženili sa, vydávali sa, zabávali, môžeme pridať, nie je to tak presne napísané, a možno aj Noachovi určite aj sa posmievali a nezbadali nič. Až keď prišla potopa, a už bolo neskoro, Pániš hovorí, a tak bude aj vo dňoch Syna Božieho. Rímski císari používali jednu taktiku, že pod heslom chlieb a hry, po latinsky panem et circenses, to znamenalo, že keď vládca chcel odvrátiť pozornosť ľudí od ich skutočných problémov, mal im zabezpečiť každodenný chlieb a zábavu, cirkus. A v tých cirkusoch mnoho kresťanov prišlo o život, pazúrok divých zvierat. Egoistické kresťanstvo, zábavné kresťanstvo. Takéto kresťanstvo neobstojí, drahí bratia, sestry, v skúškach. Zákonite, neobstojí v skúškach a skúšky prídu. Budú búrky, vetry, zemetrasenia a dom, ktorý je stávaný na piesok, zákonite sa zrúti. Postav svoj dom na Pána Ježiša. Ale viete, čo to znamená v tom podobenstve o dvoch staviteľoch? Rozdiel je činenie alebo nečinenie Božej vôle. Amen. Nie len my zvykneme povedať, postav svoj dom na Pána Ježiša. Ale čo to znamená? Pán Ježiš vysvetľuje, ten, ktorý stáva na skálu, je ten, ktorý počuje aj koná, činí moje slova. Laodícii pán stojí vonku a plače nad Laodíciou. Hlas stojím pri dverách, klopem. Či je niekto, kto by počul môj hlas, otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Druhá výčitka voči zboru v Laodícii je nie telesné bohatstvo, ale predovšetkým duchovná nadutosť, pýcha a uspokojenie. Nadutosť znamená, že chcem byť nezávislý, sebostačný, nepotrebujem nikoho, nepotrebujem ničoho, ani bratov, ani sestry, ani obecenstvo, ani Boha, ani Bibliu. Starí nepotrebujú mladých a mladí nepotrebujú vzťahy so starými. O, keby prišiel už ten duch Eliášov, ako o tom Malachiás prorokuje, ktorý privádza späť srdce otcov ku synom a srdce synov ku otcom. Cirkev tak potrebuje naplnenie Svätým duchom, keď skrze Svätého ducha budeme jednotení v láske a v jednote. Amen. Máme všetko. Máme modernú techniku. Máme všetko. Už nepotrebujeme ničoho. Máme duchovné dáry. Máme moc. A často zabudáme na to, že nie my disponujeme s dármi a mocou Božiou, ale suverénny a svätý Boh, ktorý dáva dáry Svätého ducha tak, ako on chce, a na spoločný užitok, na budovanie cirkvi. Tretia výčitka Pána Ježiša je jej nahota a slepota. Veriaci v Laodícii sú, podľa slov Pána Ježiša, alebo v jeho očiach sú nahí. Nemajú očistené svoje srdce krvou Pána Ježiša. Nemajú odpustené hriechy. Nemajú svadobné rúcho. Ale ak nemáš svadobné rúcho, nemôžeš vojsť na svadbu baránkovú. Pán hovorí, že nahota je hanbou. Okrem toho, že nahota je hanbou, predstavuje aj zraniteľnosť a bezbrannosť. Nedostatočne oblečené ženy sú zraniteľné pred násilníkmi. A nahota v dnešnej dobe je v móde. Ale Božie slovo hovorí, učí, že ženy majú obliekať rúchu slušnom, ozdobávať sa cudnosťou, nevyzývavo, rozumnosťou. Rozsúďme teraz, drahí bratia, sestry, toto konštatovanie. Veriaci v Bérii študovali každý deň písmo, či je tomu tak, či je tomu tak. A konštatovanie to nie je súdenie. A rozsudzovanie je veľmi potrebné, lebo beda tomu, ktorý na dobre hovorí, že je zlé, a na zlé hovorí, že je dobré. A v poslednej dobe, ako Pavel hovorí Tesaloničanom 2. epištole, 2. kapitole, že Boh posiela ducha blúdu na tých, ktorí nemilujú pravdu. A preto je to veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli všetky vplyvy okolo nás rozsudzovať. Rozsudzovanie je ako skalpel chirurga, čo oddeluje zdravé bunky od chorých. A veľa chorých vplyvov ducha tohto sveta sa dostal do cirkvi. Viete, najradšej by som bol neutrálny. Častokrát mám také boje v sebe. Pláčem ako Jeremiáš a už niekedy sa rozhodnem, ako Jeremiáš povedal, že Pane, už nebudem hovoriť tvojom mene. Ale nemôžem to robiť. Nech robí každý to, čo chce. Nech žije každý tak, ako chce. A každý, čo seje, to bude aj žať. To hovorím v láske. Príjmite to naozaj v láske, nie odsúdením. Chceš mať schopnosť rozoznávania alebo rozpoznávania či rozsudzovania? Chceš mať? Čo potrebujeme? Predovšetkým potrebujeme znovu zrodené a Svätým duchom posvetené svedomie. Svedomie ako nejaké signalizačné zariadenie. A potom, ako Pavol hovorí Rimanom 12. kapitoli, 1. 2. verš, veľmi dobre poznáme, prosím vás, bratia a sestry, vydajte svoje údy Bohu na čistú bohoslužbu. Vydajte sa Bohu živú obeť účelom rozumnej bohoslúžby a nepripodobňovať sa tomuto svetu a premeňte sa obnovením svojho mysle, svojho zmýšľania. Lebo keď nevydáš svoje údy Bohu, keď sa pripodobňuješ tomuto svetu, keď sa nepremeníš obnovením svojho zmýšľania, tak nebudeš schopný skúmať a rozoznať, čo je Božia vôľa, tá dobrá, ľúba a dokonalá. Chceme poznať, čo je Božia vôľa, alebo čo je pred Bohom dobré, ľúbe a dokonalé, alebo nám to je jedno. A potom je potrebný zdravý, aj tvrdý duchovný pokrm Božieho slova. Pavol hovorí Korinťanom, že ja som, bratia, nemohol vám vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým Kristu. Aj v tých svojich úvahách pripúšťam, že je potrebné distingovať. To znamená, že rozlišiť to, že niekto je nový kresťan, pánovi. Ale Pavol píše predovšetkým tým, ktorí už by mali byť zrelí a dospelí. Doteraz stále som mliekom vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ešte ste nemohli zniesť, ani teraz ešte nemôžete, lebo ste ešte stále telesní. Židom tiež je napísané, že namiesto toho, čo by ste už mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku a výrokov Božích, stáli ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého, pevného pokrmu, lebo každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený. Slove spravodlivosti, lebo je nedospelý, ale dokonalý k pokrmom je tvrdý pokrm tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobre a čo je zlé. Čo chcem tu zdôrazniť, vycvičené zmyslové ústroje rozsúdiť, čo je dobre a čo je zlé. Aké sú tie vycvičené zmyslové ústroje? Je tu jeden obraz, viete, čo to je? Je to plynojem, teda zásobník vysokopecného plynu v Košiciach železiarni. Ja som v tomto plynojeme robil takmer 11 rokov ako strojník. Museli sme veľmi dobre poznať tento plynojem. Má výšku 112 metrov, priemer 67 metrov a predstavte si taký veľký hrnec, do ktorého je spadnutá pokrývka. To je piest a pod piestom je jedovatý plyn. Jedovatý vysokopecný plyn. A neviem, či tam vidíte, taká šachta výťahu ide hore. Výťahom sme museli ísť za každú smenu hore, a potom košovým výťahom sa pustiť na piest a kontrolovať, urobiť takú oplátku dokola. A častokrát sa to stávalo, že tam bol nejaký výron plynu. A ten plyn je veľmi otravný. Raz sa to stalo, že náš vedúci prevádzky tiež išiel na nejakú kontrolu, či bola porucha vtedy a mal na sebe aj kyslíkové fľaše maskou. Neviem, či tá maska sa mu pošmykla, alebo úmyselne dal to preč, tak stačí to, že sa priotravil. Potom prinesli dole a dali ho na trávu a tak oživovali ho a sa prebral. Viete, keď sme mali ísť na ten piest, mali sme taký detektor, taký trubičkový detektor a museli sme zmerať vždy pred vstupom koncentráciu. Keď bola taká hodnota, tak sme jednoducho neišli, oznamovali sme a tak ďalej. Po určitom čase, my, ktorí sme tam pracovali, už aj cítili ten pach tohoto plynu, ale nie každý to cítil. A konflikt nastal vtedy, keď jeden cítil, druhý necítil. A ten možno chcel byť frajerom a ja pôjdem dole. A musel som ho vytrhnúť z toho výťahu. Nepojdeš, veď je tam jed. Neotravuj sa. Veď je aj v tým rozsudzovaním. Niektorí majú vycvičené tie zmyslové ústroje a niektorí nemajú aj tej duchovnej oblasti. A tu nastane konflikt. A keď mám vycvičené ústroje, možno považujú ma, že ja súdim, lebo ten druhý to nechápe. Alebo ja som zákonník, lebo ten druhý nemá tak vycvičené tie zmyslové ústroje. Ale tu ide o život, drahí bratia, sestry. Či je to súdenie alebo láska vytrhnúť niekoho z toho výťahu, keď sa ísť dole do smrti. Alebo keď niekomu horí dom, drahí bratia, sestry, niekto tam spí. Či je to neláska, keď ideš a robíš budíček, radikálny budíček, poď von. O, chudák, nechaj ho, nech sa vyspí. To je láska. A preto, ja neviem, Janko hovorí, že pán hovorí rôznym spôsobom. Neviem, či hovorí aj teraz, aj skrzo mňa. Ja som potom túžil vždycky, hoci chcel, aby som len osliadkom. Pán hovorí, ale aj cez osla však. A drahí bratia, sestry, lebo veriaci nie sú rovnakí, zrelí. Rimanom 8. kapitole, prvý verš začína s tým, že teraz už nie je nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. My tu častokrát sa zastavíme. Nie je žiadne odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ale Božie slovo tu pokračuje. Ktorí už nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo môžeš hovoriť, že ja som Kristu Ježišovi a nemám už žiadne odsúdenie, ale chodím, žijem podľa tela. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia vždy na veci tela. A tí, ktorí sú podľa ducha, myslia na veci ducha. Ale tí telesní nechápu veci Božieho ducha, lebo sú bláznovstvom. A nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovné posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho, preto, lebo má vycvičené zmyslové ústroje, Svätým duchom posvetené. A to potrebujeme, drahí bratia, sestry. Halelujá. A na záver poviem jeden príbeh, že jeden slavný maliar pracoval na klembe nejakého chrámu. Už takmer mal ukončené to svoje úžasné dielo, ako tak maloval a stál na lešení, aby tak lepšie videl, vždy tak cúvol dozadu, aby lepšie videl celé toto dielo. A zrazu jeho učeň zobral veľký štetec, priskočil k tej malbe a prečmáral mu. O, čo tu robíš? Rozčuloval sa ten majster. Pane, zachránil som vám život. Pozrite sa. Ešte jeden krok, až by ste boli sa zrútili do hĺbky. Viete, potrebujeme vnímať, cítiť. Lebo apoštol Pavol hovorí, že aby sme vnímali, aká je tá dobrá vôňa Kristova. Aby sme aj my sami boli dobrou vôňou Kristovou. Ako vôňa, dobrá vôňa Kristova. Cítiš, kde je láska, kde je pokora, kde pán hovorí, naučte sa odo mňa, že som tichý a pokorný. A vtedy nájdete pokoj svojim dušiam. Buďme tí, ktorí roznášame okolo seba túto dobrú vôňu Kristovu. A naopak, ako páchne, ja nechcem trošku drsnejšie hovoriť, ale nenapadne ma iné slovo, smrad pýchy. To je od diabla však. Niekto povedal, tu smrdí diabol. Viete, ja tak túžim potom, že by sme mohli vytvoriť pre Svätého Ducha tú takú atmosféru, že by Svätý Duch dobre sa cítil medzi nami. Amen. A k tomu je potrebné, aby sme svoje životy dali na oltár. Svoje údy vydali Pánovi. Aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu, aby sme skúmali, čo je Božia vôľa dobrá, ľúba a dokonalá. Budeme sa modliť, drahí bratia, sestry. Pane, ti ďakujem za to, že ty si všetko vykonal na Golgotskom kríži. Pane, drahý, prosím ťa, požehnaj tieto slova. Možno teraz naša duša sa protiví, alebo vrie a burcuje. Pomôž nám, Pane, keď sa utišíme, aby sme počuli ten tichý vánok tvojho Svätého Ducha. Aby sme uznali, že predsa ty máš pravdu, Pane. Požehnaj nás, zbor, Pane, prosíme ťa, požehnaj nás každého, a našich hostí, Pane, a tvoj ľud, aby sme mohli žiť naozaj na slávu tvojho svätého mena, Ježiš. Amen.